mu biseera by'oluwummula abazadde bangi we bafuna omwagaanyi okulaba empisa z'abaana baabwe nga bali awaka kyokka okusoma bwe kutuuka abazadde abo beggyako abaana baabwe olwo awaka ne bateekawo abakozi abayambako ku mirimu gy'ewaka wano ekigo kya Jjinja Kaloli we kisinzidde ne kitegeka omusomo gw'abaana ab'obuwala n'abalenzi era ne babaleetera abantu okubasomesa ku ngeri gye balina okweyisaamu mu mpisa ez'omu buntu. Omusomo guno eno gwetabiddwako abaana ab'obuwala n'abalenzi abali wakati w'emyaka 10 na 20 ng'abamu ku abo abasomesezza abaana bano kwe kuli Mukyala Josephine Kasato akulira abakyala ba Buganda ng'ono abadde ayita mu baana bano ng'agenda mu maaso n'okubasomesa engeri gye balina okweyisaamu. Mukyala Kasato agambye nti kati akaseera kano kazibu nnyo ddala nti kubanga abazadde bangi tebamanyi empisa z'abaana baabwe ng'emisomo nga gino giyambako okulaba nga bamanya ebiba bigenda mu maaso kubanga abamu bavubuka ate waliwo bye beetaaga okumanya.
Abaana basanga okusoomoozebwa awaka kubanga oluusi n'abazadde babeera nabo balina ebibasoomooza. Abamu bagenda mu bibuga eyo okunoonya ensimbi ne batazifuna. Abalala bazadde bali singo, tulina ba single mother ne ba single father. Oluusi si byangu bye bayitamu okuyimirizaawo amaka. Ate abaana tebayinza babuulira byonna. Njagala kusaba abazadde tuzimbe enkolagana ennungi n'abaana baffe. Oba tolina ssente, oba tolina taata, oba tolina maama, abaana bano baleme kwetikka buzito obwo naye ate babeere nga bayinza okuwanirira.
Akulira ekigo kya Jjinja Kaloli Father Sylvester Buwembo agamye nti ekibategesezza omusomo guno eno kwe kubanga abazadde abasinga obungi tebalina budde bw'abaana baabwe nga n'abamu batya okwogerako n'abaana abo era omusomo guno eno gubayambye nnyo.
Nga tulina abaana bano kisooka kye tuzudde nti abazadde tebakyalina budde bw'abaana kube n'omanya nti omwana wange ali kino kino kyayagala kino kyakyayagala era mu kampuni tuzudde nti abazadde abasinga batya okwogera n'abaana.